Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 11. kapitola 19. Muž s turbanem si prosibuje motocyklovou baladu o bezhlavém jezdci a vyjeví svůj vršovický původ. Jel mladý jezdec, jel a jel, laň bílou v dáli uviděl. Zahoukal na ní, hou, 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 jeď smutná slečno, jeď se mnou. Letní slunce vesele prozařovalo doubravou, jen údolí byla ještě zatažena ranními parami a mlhy se dosud válily na blatech. Z chorálu ptačího zpěvu a švitoření vynikal mladý mužný hlas, jehož píseň se jásavě nesla nad rytmickým doprovodem nádherně pracujícího motoru Silver Foxu. Cítíš tu vůni benzinu? Pojeď ti se mnou pro psinu. Vidíš ta krásná kolesa? Pojeď ti se mnou do lesa. Ukázal Vladu zadu na sedlo a děvče i hned na sedlo. A silnice bílá před nimi a kotouč prachu za nimi. Silnice klesala nyní v prudkých serpentinách a svěží pěvcův hlas zanikal pozvolna v hlubinách roklí, odkud jen chvílemi raní vánek zanášel útržky baladické písně. A plná prachu silnice a plná strachu vesnice a vepři, husy, slepice v kaluži krve ležíce. Hukot motoru náhle zesílil, neboť silnice opět prudce stoupala a balada se nesla vítězně a stále slyšitelněji údolím. Ležíce mrtvi bez hlavy, svědectvím jsou, že bez hlaví tu jezdec jel a jel a jel a nic před sebou neviděl. A na cestě leží hřebíky, a jeden z nich zvláště veliký, a ten hřebík byl z ocela a propích gumu docela. Tu gumu vzal a zahodil a rázem byly 10 mil a na patník pak narazil a řídítka si urazil. Řídítka vzal a zahodil a byly rázem 20 mil. Silnice bílá přede mnou. V tom zpěv pojednou ustal a pěvec prudce zabrzdil před mohutným vyvráceným stromem, ležícím přes cestu a zvedl obě ruce do výše, neboť za kmenem vyrostla z prachu silnice ponurá postava, jež na něj mířila koltovým revolverem nejtěžší ráže. Co si račte přát? Ptal se jezdec s vlídným úsměvem. Maličkost, odpověděl zákeřník neméně zložile. Váš stroj. Máte velmi vybroušený vkus, řekl uznale přepadený, vrhnuv zamilovaný pohled na stříbenou lišku, jejíž niklové součástky se blištěly ve vycházejícím slunci. Vaše java, jež zahálí tam o příkopě, má tuším defektík nějaký. 6 vyvrácených patníků po levé straně silnice hovoří ke mně jasnou řečí a výmluvnou. Račte cestovat zdaleka? Ba, zdaleka, až od Plzně. A vy z Kurdistánu. Pán je snad tamní rodák? Tázal se pušt pistolí a pohlédnuv přitom na bílý turban cizincův, který tvořil s jeho prostým tramským krojem pitoreskní soupravu. Nikoliv, sáhybe, přijel jsem do Kurdistánu z Indie. Uf, podíval se druhý muž. Přes Himálaj? Zajisté, přitekal záhadný mototramp. Namátkou uvádím, že jsem se neopomněl podívat na Pamír, čili střechu světa, což byl objekt opravdu zajímavý pro mne jakožto odborníka. Jsem totiž v civilu pokrývačem. Vyjel jsem to 4, pokryt sice jinovatkou, ale bez defektu. Znamenité, zavručil zákeřník. Takový stroj mohu právě potřebovat. Jste tedy Int či Burman? Nikterak sáhybé, vecetázaný. Do Indie jsem přijel ze Siamu. Tedy místní člověk siamský? Nikoliv. Místní člověk vršovický. Uf. A jak jste se dostal do Siamu? Nedopatřením, odtušil oslovení. Usnul jsem v elektrice a zapomněl jsem přesednout. Takové nedopatření se dosud nepřihodilo nikomu, ani profesoru Mackovi, jenž neopomene nikdy přestoupit u prašné brány, cestuje-li do Dánska. V poslední fázi cesty jsem však nekonal tramvají, nýmrž na bílém slonu, jak je v Siamu zvykem. Ale jděte, zálesák a usne v tramvají. To jste bral nějakou zdravotní koupel? Či jste trénoval na závod odužilců? Nic takového, sáhybe. Skočil jsem prostě z paluby do vln. Snad z paluby vraku? Nikoliv, nýbrž z paluby pyšného škuneru. Bylo nás tam roku onoho 6 vrků, 6 trempířů. A měli jsme jen 6 bustů, johoho, 1 bust na muže. A tu duch lodi počal požírat naše busty, zvolna a rafinovaně jeden za druhým. A my se vrhali do vln, aby druzí netrpěli hladem, až došla řada i na mne. Nesmrtelný bože, vyhrkl zákeřník a muška jeho pistole začala opisovat kruznici. Jak se nazýval onen škuner? Primátor Dietrich, sáhybe. Pak jste jedním z... Jsem Joe Čiklec. Tu vypadla pistole z ruky mužovi a spustlý dobrodruh padl v prach před slavným zálesákem. Čiklec přeskočil k zbytosti Yandere Kmen, ležící přes cestu, a svěřepý syn divočiny objal zvěrovi škorně a líbaje řemenky jeho kanadských bot svlažoval mnohaletou vrstvu prachu na nich slzami radosti a z jeho vysmoleného hrdla dralo se přerývané vzlikání. Vstaň, vezmi pistol svou a pojď, vecelaskavě Čiklec, skláně se nad ním. Och, veliký Čikleci, štkal dojatý zálesák, soukaje se zvolna vzhůru po jeho návicích, zakouřených dýmem četných výstřelů. Samo nebe tě zesílá v těchto těžkých dobách. Zda víš, že trumpstvo před rokem takřka vyhlazené se znovu zvedlo k odboji? Vím, usmál se Čiklec tajemně. Jakže? Žasl zákeřník. Což je ti snad také známo, že tvůj druh Forbes se navrátil a byl zvolen vůdcem zbouřenců? I to je mi známo. Milosrdné nebe, snad také dokonce víš už, že i chrabrý ping-pong se náhle objevil, vynořil se z kouře za bitevní vřavy. No, vím, přikývl Joe. A od koho? No přece od tebe, drahý kamaráde Šarapatko. Haha, smál se pětně muž z pistolí humorné odpovědi slavného stopaře. Mé jméno je však Fred Brčko, odporné přízvisko, jež mám vyšito na pulovru, náleží masňáckému kořistníkovi, jenž po celý rok pelešil ve srubu, druhdy obývaném tebou a tvými 5 kamarády. Tento apartní jumper jsem z něho stáhl zaživa, přeříznu skalpovacím nožem jeho opasek. Byla to jen spravedlivá odveta za podlý čin onoho bídného paťoura, jenž mi uprostřed bitvy podlil zálesáckou košilí ingoustem. A v několika stručných větách objasnil Fred Čiklecovi průběh událostí, užívaje podřečí Trumpů pojizerských. Čiklec jenž ovládal všech 340 nářečí, jimiž se dorozumívají synové divočiny na východ i na západ od veliké řeky, poslouchal velmi pozorně. Nyní se vracím do hlavního stanu, končil Brčko svůj nástin, neboť můj úkol je splněn. Bojové houfce plzeňské jsou již od časného jitra na cestě. Půda řmí rachotem kol válečných vozů, které se ježí zbraněmi a benži, a přeplněná kupé plzeňského smíšeného výletního vlaku se otřásají válečnými chorály přes opětovná napomínání konduktérů. I ostatní poslové splnili úspěšně svá poslání, jak jsem se dočetl v dnešním zvláštním vydání Trempa, a ze všech stran kvačí posily ke kozodojům. Na silnici jsem předjel také několik luxusních aut, obsazených kohinůry, který s námi sympatizují. To jsou totiž ti jinoši původu paďourského, kteří zakládají v přírodě osady mladých snů a jsou nám velmi nakloněni, nazývající se honosně Trumpy. Poznají se podle výstroje, která září novostí a bílými cedulkami s cenou. Mimo to tančí zajímavý tanec, jenž je zdařilou kombinací české besedy s rumbou a zpívají velmi pěkné písně, v nich se rýmuje besí a za těmi lesy a na moři a zahoří a lady a naposlady. Zhusta pak mívají v pouze na pistoli šekovou knížku, které užívají s rychlostí hodnou zálezáka. Je to však živel velmi nespolehlivý a proto jim bude pravděpodobně svěřen některý nepříliš důležitý úsek fronty. K rozhodné bitvě dojde patrně o polednách, kdy Forbes povede generální útok na kozodoje. No tak nesmíme tedy dále otálet, pravil Čiklec. Bude třeba každého muže, ba každé paže, k tomuto velikému boji. S těmito slovy otočil stroj, našlápl motor a když se Fred vyhoupl na sedlo, vyrazila stříbrná liška bystře ke kozodojům a její hluboké vrčení tvořilo úchvatné brumendo k další strofě Čiklecovy motocyklové balady. A v rokytí a úskalí zlí četníci se vztekali a vili divnou věc, že tě na blízku bezhlavec. Sibná liška, obsazená dvojicí statných trampů, vyšplhá až na temeno vrchu plešivce, který poskytoval přepěkný výhled na kozodoje. Hle, tam táboří vojska velikého Forbesa, vysvětloval Brčko, ukazuje na proužky bílého dýmu, které kroužily nad okrajem lesa. Pojednou však pocítil na rameni stisk párné ruky Čiklecovi. Slavný zálesák zíral směrem ke Slimákově lesní tišince a jeho oči vzrušeně planuly. Fred pohledl rychle v ta místa a úžasl nad prapodivným mumrajem, jenž se odehrával na pasece před krčmou. Rozeznával jasně četné trampské postavy, které tvořily průvod vedený bílým zvířetem, nepochybně medvědem. Tlupa chodila od stromu ke stromu a hůňatá obluda střásala z korun stromů celá hejna tučných astrachánů a paďourů, které pak zaháněla na útěk za jásotu trampířů. Kluci tam provozujou nějakou originál Kanadu, zvolal Perout nadšeně. Ohromná sranda, jásal Čiklec. Honem nasedat, ať to ještě stihnem. A již se řítil Silver Fox bez brzdění z kopce do zatáčky. Když však dorazili na mítingu, byla úplně lidu prázdná. Jen sem a tam se povalující klobouky, čepice, útržky prádla a šatstva a vyzutá perka či kanatky svědčili o krutosti bitvy, která tu byla svedena. Za to z oken tišinky zazníval zbor hlasů, řvoucích vítězný hymnus a cinkot sklenic a talířů. Oba zvědové se přikradli pod okno a štěrbinou mezi květináči uzřeli lokál natřískaný trampskými bojovníky, kvasícími po vyhrané bitvě. V čele hlavního stolu seděl bílý medvěd, objíma je tlapou krk Nika Vartona a ze všech stran Trumpové, překřikujíce jeden druhého, dotírali přívalem otázek na stařičkého Nicka, vyprávějíce, vyptávající se na jeho osudy. Kapitola 20. Nick Vartan o sobě, o severním pólu a co se kolem nich zběhlo. Když mě pohltila chiméra noci a strážné světlo na stožáru primátora Dietricha zmizelo pod obzorem, usnul jsem tvrdým spánkem ukolébán vlažnými vlnkami. Teprve zarudlé paprsky poledního slunce, jež se prodírali obtížně mlhami, probudili mne ze sna. Prudký proud unášel mě po řece dolů k mému velikému štěstí, neboť kamarádi, kteří táboří při horním toku Vltavy, holdují kanadskému obřadu umývání nohou v posvátné řece. Záhy pozoruji, že ryby, které se až dosud ke mně chovaly srdečně a s teplou příchylností, nápadně ochladly a také voda byla čím dál studenější. Že už si minul Hamburg, říkám si v duchu, a skály Helgolandu, které se vynořují po mé levici, zesílili mé oprávněné podezření. Bylo mi skučno a nudil jsem se, neboť Severní moře je chudo na různé zábavné zrůdy a podobné korýše. A jedna věc mě uváděla v nepokoji. Počáteční rychlost, s kterou mě labský proud vychrlil do moře, se nezmenšovala, naopak vzrůstala, ale na obzoru se objevil vrchol hory a nyní jsem přímo letěl po hladině, jsa přitahován s rozkoucí prudkostí, neboť to byla asi hora magnetická. Očekával jsem katastrofální náraz, ale čtvero abnormálně svalnatých paží mě však uchopilo a dva zachmuření Severané, kteří mi tak rutinovaným způsobem dali záchranu, podávali si mě chvíli mlčky, prohlížející mě v zevrůvně a nastalo vzájemné představování. Jsem Jan Zachrta Dán, pravil ponuře jeden z mužů. A můj druh je Nor, pravil ponuře a dodal, ukazuje na svého přítele, jenž měl na svém polárním drezu vyšity iniciálky AC. Podivno a nevysvětlitelno, že jste byl přitažen magnetickou horou, nemá je u sebe ani kouska kovu, konstatoval AC Nor. Bude to asi tím, dohaduji se, že mám ocelové svaly a železné zdraví, nehledě k tomu, že můj hlas je kovového timbru a vůbec jsem prostě kovboj. Zkoumaj okolí hory, narazím na statného medvěda, z jehož zádě trčí vlajka neurčitých barev, schozená patrně jedním z četných letadel, která se každodenně strefují do točny praporky rozličně kolorovanými. Huňáč vydal děkovný řev. V tom se k nám přiblížili oba Severané. Bér, řekl Jan Zachrta s nepokojeným hlasem a počal se s AC Norem rychle vzdalovat. Bér náš, zvolal jsem radostně. Brnáš, Brnášek. A tak jsme se vydali na pouť k točně, doprovázení věrným Brnáškem. Bylo by to vyprávění na dlouhé večery, kdybych chtěl podrobně vypsat naše dobrodružství až do návratu v rodné lány povltavské. Ke konci jen podotýkám, že se často sám podivuji, jak lehce jsem snášel kruté strázně a arktické mrazy, což přičítám tomu, že jsem se zrodil a vyrostl na nejzazším severu Prahy v drsném podnemí předměstí Bohnického. Pochybuji, že například támhle kamarád Ping Pong, jenž spatřil poprvé denní světlo na révou pokrytých stráních sluného bráníka, by byl mohl odolávat třeskutým mrazům krajin polární. Nick zakončil svůj příběh a zálesáctvo propuklo v hromotné projevy nadšeného obdivu. Kde kdo zvedal číši k přípitku, když tu zazněl ode dveří zvučný hlas. Hello, boys! Hello, Nicku, Hartone! Dva zaprášení cizinci stáli na prahu krčmy, hledíce nebojácně do četných jícnů bambitek namířených proti nim. Napjaté ticho bylo v příští vteřině přerváno radostným rachotem, který se vydral z ústí Nickovy pistole a za nepopsatelného ryku schromážděních vrhl se mrštný stařík do rozevřené náruče Čiklcovi. Kapitola 21. Za 5:12. Nad pralesem i savanou se rozprostřelo zářivé nedělní dopoledne. Usměvavý kotouč sluneční pozracoval zdařile vrcholky lesních velikánů. V jejich stínu kypilo tam válečným kolem. Své rázný lid zálesářský se chystal ke krvavému boji za vznešenou tramskou ideu. Loučky přes polních bojovníků se ochlazovaly po cestě koupelí v křišťálovém lesním potůčku, načež nabírali odtud výživnou tekutinu k přípravě posledního doušku neobyčejně silné kávy. Jiní nabíjeli pistole, napínali struny na benžích a nadspávali dýmky, zkoušejíce pružnost svých svalů několika dřepy. Občas prošel zástupem hemžících se zálesáků některý náčelník, srdečně zdraven a poplácáván, a zmizel ve staně velitelském, v jehož vchodu se nepřetržitě míjaly postavy poslů, stráží a vůdců bratrských oddílů, jež stále proudili do tábora, vítány nakšeným pokřikem a střelbou. Veliký Forbes přijímal jejich hlášení, sedě na hromadě zvířecích koží, obklopen štábem poslů, tělesných stráží a pobočníků a obskakován několika padělskými zajatci, kteří upravovali jeho zevnějšek a strojili jej do boje. Opodál obtahoval všestranný borec Antonín drsnou zálesáckou břitvu, čekaje, až Běženko Gigolov namidlí energickou tvář vůdcovu, před níž držel pan Šarapatka senior podstatnou trosku rodinného zrcadla, jež přetrvala stečení srubu. Pan Rada nesl toto pokoření s posupným mlčením a jeho tvrdá tvář zachovávala nehybný výraz značně vykrmené sfingy. Jiná dvojice otlých otroků pečovala o nohy vojevůdcovi, odívajíc je v hutné ponožky a skvělé kanady. Dar to náčelníka Kohinorů Williama Fenimora McMacešky. Sličná padělská nevolnice podávala přitom vůdci bohatou snídani a její družka držela před ním rozevřené úmory, překládajíc Forbesovi některé méně známé padělské výrazy a úsloví. Z kouta stanu zaznívala pak tichá hudba gramofonu, hrajícího písně otroka a obsluhovanému panem Šarapatkou juniorem, jenž takto vyjadřoval bezměrný stesk své ujařmené padělské duše a zároveň zpříjemňoval velikému Forbesovi bolestnou proceduru holení a čtení humorů. Posléze stál tu malý Dagobert, který držel pánvičku s mídlovou pěnou a zmocnil se pohozené dýmky Forbesovi, vypouštěl z ní duhové bublinky. Vešel osmálý olbřím, jehož ahoj, znělo poněkud cizím přízvukem, a stanův před zachmuřeným vůdcem vychrlil ze sebe toto přesné hlášení. Vyjeli jsme s naší kvetoucí a mohutnějící Plzně, kde jsme sobě koupili zpáteční lístek do Nepomuka, a neunavený vlak s námi směrem od mže stříbronosné ke křivé zlatonosné Otavě chvátá lesnatou dolinou od šumavské úslavy kolem staré Plzně a Radyně, kolem Šťáhlav a Chrudoš ke Žďáru a Ždírci. Ocitli jsme se již v ožduší lesů kozodojských, ale po ostrých pochodech, prosekávajíce se spletí lián, přelézajíce strouchní vělé kmeny, brodíce se močály a kalužinami a živíce se borůvkami, kůrou chlebovníku, lovem užovek a plástvemi medu, dorazili jsme na vyvýšeninu, odkud jsme spatřili toužený cíl naší pouti. Nalevo kozorojský Vyšehrad, v dáli za těmi lesy stříbropěná Vltava se leskne a napravo skalný údol coby Šárka, kdež uprostřed českých luhů a hájů tábor značící Blaník Transké ideje leží. Ahoj! Zdravím statečné bratry plzeňské, odvětil Forbes žoviálně. Nechce se připojit k oddílu Konrádovu a vyčkávají dalších rozkazů. Smíme posvačiti, vůdče, tázal se plzeňský náčelník, stoje stále v pozoru. Mírně posvačit dovolím, odvedl se Forbes. Nechť však plzeňští bojovníci nezapomínají, že žádná šelma nevychází na lov s plným žaludkem. Ovk, přítomní paďouři, nedovedli potlačit své vzrušení, vydouce slepou poslušnost a oddanost lidu Forbesova. Za neustálého hlášení vedoucích nově přitrhnuvších oddílů dokončili otroci úpravu zemějšku vůdcova. Forbes je pak propustil velkomyslným kývnutím, hodiv jim za odměnu několik měďáků. Hrdí paďouři nezavadili ani pohledem o mrzké peníze nepřátelského vůdce, což vyvolalo pochvalné mručení družiny Forbesovi. Zajatci byli pak uvedeni na skalnou vyvýšeninu na okraj lesa, kamž byli strážemi sehnáni i ostatní zajatí paďouři, aby byli očitými svědky zkázy masňáctva. Blížilo se k polednímu. Zbor náčelnický, složení z Pingponga, Čiklece, Konráda, Nicka Vartona a Melicha a Bernáška, vešel do stanu, kde právě Antonín nasazoval Forbesovi na hlavu historický širák, jenž dodával jeho inteligentní tváři zvlášť odhodlaného a neúprosného výrazu. Náčelníci se seřadili podle velikosti a stařešina Melich oslovil vojevodu takto. Bratře vůdče, útok může započíti. Všichni bratři stojí již na svých nástupištích, pistole nabity, benža naladěna a dýmky nacpány. Forbes poděkoval toliko stažením brv a přešel několikrát sem a tam, přičemž Melich velel střídavě vpravo a vlevo hleď. Poté vůdce stanul. Vyňal ze záňadří starobylou mapu, na níž se svěže vyjímaly strategické nákresy vojevodovi. Rázně provedené červenou rudkou a rozprostřelý pečlivě po zemi. Pohovoši, děl pak náčelnictvu, a pohraváři se rozloželi na zemi kolem papirusu, ohlodaného krysami a hraboši. Zejména Bernášek jevil značný zájem o bizarní výkres a pilně sledoval pohyby prstu Forbesova, jenž počal rozvíjet svůj válečný plán. Naše voje tvoří mohutný půlkruh, jehož jeden konec se dotýká Vltava Riveru a druhý ústí do posady Slimákovi, zajištěné 20členým střeleckým družstvem proti výpadům lesního Kabrny a jeho dvou ostřílených adjunktů. Ani ze západu se paďouři nemohou na díti posil, neboť prales je tu takořka nepokrok neproniknutelný a mimo to v korunách stromů číhají sešatci, kteří se v poslední chvíli přidali k nám, když se dozvěděli o zjevení velikého Aspirina. jediná spása kinemasňáctvu od řeky, kamž připlouvají veliké parníky, nacvakované dobře ozbrojenými a zásobenými lufťáky, již jsou vedeni zkušenými členy klubu turistů. Leč přistát na Mělčině je pro tyto kolosy zhora nemožné a každý pokus dopravit tučné bojovníky na břeh šalupami bude zmařen našimi rychlými pirogami a maňásky, které číhají v rákosí pod vedením zkušeného říčního piráta Mach Jonga. Právě před chvílí mi bylo hlášeno potopení člunu hustě obsazeného Astrachány, který se pokusil přistát zakryt umělou mlhou vyluzovanou z dýmek a britanik. Sádelnatí padouři zůstali na hladině a byli vytaženi zpět na palubu mateřské lodi, ale bohatý poklad buřtů a salámů leží na písčitém dně a jež to právě nastal odliv, pracují naši odvážní potápěči na jeho vylovení, podstupují se zápas s zdravými rybami a vodním hmyzem. Jak vidno, jsou kozorojští úplně odříznuti od světa a odkázáni na vlastní síly. Jakmile tedy dám znamení k útoku, vyrazí zároveň naše pravé a levé křídlo, vedené ping-pongem, oslovený se uklonil, a Nickem Vartonem. Nick i Bernášek souhlasně zamručili. A pokusí se stéci hradby na dvou různých místech, čímž pozornost obhájců bude roztříštěna. Konrád a Čiklec zůstanou se svými oddíly v záloze. Ve vhodné chvíli vyrazím já s vybraným mužstvem přímo proti vratům haciendy farmáře Marišky, jež jsou klíčem k ovládnutí hlavního bulváru. Zatímco bude zuřit bitva v severní a východní části města, bude jižní strana nekryta, neboť zde je město chráněno hlubokými vodami Kozavy a Dojavy a jediný most je střežen neúprosným výběrčím, který zásadně odmítá nugety, lastury a jiná zálesácká platidla. V kritické chvíli přeběhne sem naše česká námořní pěchota s kajaky na plecích a přeplavivši se přes oba veletoky, podnikne nápor na nekrytou tvrz a k ním přilehlé kozodojské city. Pak, doufám ve mně, bude porážka masňáctva úplná. Kamarádi, končil Forbes, než dám znamení k útoku, vzpomeňme ještě světlé památky velikého aspirina, jemuž Manitů nedopřál, aby osobně vedl tuto svatou válku. Všichni sněli mlčky čapky a vznešený melich mumlal tiše modlitbu k duchu Aspirinovu, probíraje prsty růženec, sestavený z vyražených zubů jeho dávných protivníků. Vzpomeňme dále kamaráda Bivoje, pokračoval vůdce, jenž snad našel hrob v kladných peřejích Vltava Riveru, anebo možná úpí pod jarmem neúprosného šéfa a dokončuje v neděli měsíční závěrku. Náčelníci setrvali i při tomto jméně v pietním rozjímání. Forbes se po chvíli vytrhl násilím z dumu. Na svá místa, zahřímal, chopiv se pistole. Zhůru, děti prérie, zvolal melich elegickým hlasem. Za matičku divočinu, v boj! Spojení na nás, vůdče, prohlásil rázně ping-pong. Neumrem na slámě, umrem v prérii, keď banjo zazvučí poslední árii. Následovalo několik tvrdých stisků ruky. Forbes si posinul širák do čela, aby jeho stín padl na zavrhlé oči. A náčelníci vyšli kvapně ze stanu. Poté zaujali Forbes s Melichem své stanoviště před stanem, provázeni neutrálním Antonínem. Jen si upevňoval na rukáv pásku červeného kříže. Nepřátelské město se zdánlivě bezstarostně koupalo ve slunečních paprscích. mrtvé polední ticho. Mrtvé polední ticho. Bylo rušeno jen truchlivým svrlikáním svrčků a cosi strašlivého viselo v dusné atmosféře. Již jen několik minut, zašeptal Melich, vytahuje ze záhybu řízy přesýpací hodiny ukořistěné Emílii. Forbes zvedl pistoli a stoicky pozoroval drobný pramének písku prýštící do spodní nádobky. Jeho napjatý ukazováček se svezl na spoušť. Leč co to? Ruka vůdcova náhle poklesla a jeho oči se bystře zahleděly k hlavní bráně Kozodojské. S rachotem a skřípěním se vrata zvolna otevřela a z nich jako o božím těle vypochodoval průvod pacholátek obého pohlaví oděných v bílé šatečky. Za hlaholu všech kozodojských zvonů se ubírá dlouhá řada nevinátek přímo ke stanu velitelskému. Vpředu kráčí v bílém kroji obětavý pan Balatka, veda za ruku dvouleté batole a máva je deštníkem, na jehož konci byl přivázán obstojně bílý kapesník na znamení míru milných úmyslů. Vojsky tramskými proběhl zmatený šum. Forbes stál nehnutě a v hlavě mu vířila změť nejdivnějších myšlenek. Je to snad úskok zavilého nepřítele? Či vzdává se toto pyšné hnízdo paďorské na milost a nemilost zálesáctvu? Ale tu již přichází pan Pelíšek, oděný ve sváteční čamaru. Pokleká před vůdcem na jedno koleno a důstojným hlasem promlouvá. Veliký Forbesi, apelujíce na vaši velkodušnost, obracejí se na vás otcové města s prosbou, abyste maličko poschověl a popřál měšťanům kozodojským pojistit v klidu nedělní oběd, který bude možná jejich posledním. Při té příležitosti dovoluji si vašim láskám nabídnout ti nejkrásnější plody, které rodí půda kozodojská. Poté pokynul rukou a z řady vystoupilo 6 útlých děvčátek, nesoucích mísu s nádherně vonící vepřovou hlavou, obloženou knedlíky a zelím. První přestoupila před vůdce dcerka páně starostova a tklivým hláskem zarecitovala. Milý pane Forbesi, přijměte tento skromný plod chudičkého kraje Kozodojského. Jejíž tatíček sám vypěstoval na tom našem dvoře a náležitě si na něm pochutnejte. Buďte nám, milý pane Forbesi, ještě dlouho a dlouho zdráv. Než děvčátko dokončilo, sevřelý zjizvený hrdina do kosmaté náruče a jeho mohutná ramena se roztřásla hlubokým dojetím. Kolem, po celé délce pralesa, tiše štkali vousatí dobrodruzi při pohledu na tento neskonale něžný výjev. Ani stařeček Melich se neubránil mocnému pohnutí. Přesto nabyla u něho chladná rozvaha převahy nad citem. Co však bude s naším plánem? Obrátil se zajíkavě na Forbese. A co bude s obědem v dobitém městě? Souhlasné mručení prolétlo řadami tramských bojovníků. V tom však již pan Balatka dal znamení a dlouhá řada pacholíků zřejmě urozeného původu vystoupila ze šiku robátek a každé z pářat neslo modrou válcovitou nádobu spisovně pařák zvanou s kompletním obědem. Mazá malá pozornost pro páni Trumpové, řekl ostýchavě pan Balatka. Vous Melichů se jásavě zavlnil a velebný stařec pozvedl jednoho z hošíků na klín a hladě ho po kučeravých vláskách lovil dychtivě chutné polévce játrové knedlíčky. obezřetný forves, dal nejprve samozřejmě ochutnat i panu Pelíškovi, načež mu přátelsky poklepal na rameno. Vyřiď svým velitelům, vece, že veliký Forbes povoluje 1 hodinu příměří, postačitelnou k pohodlnému pozření opulentního oběda. A odpolední siesta? Šeptl nesměle čacký lazemník. Nože, tedy 2 hodiny, řekl Forbes poněkud váhavě. Ne však déle, neboť bitva musí být rozhodnuta do 6 hodin, ještě poslední parník jede v 7:30. Kozorojský Figaro se nízce poklonil vůdci a průvod Robátek se dal na zpáteční cestu. Pochvalné pomlaskávání zaznělo po celé délce tramské fronty. Hejna vyplašeného ptactva zakroužila nad lesem a zálesáctvo se oddalo bujnému hodokvasu. Drahnou dobu se ozývalo toliko řinčení příborů, spokojené funění, chroupání a vrzání strašlivých tramských čelistí. Posléze počal tento charakteristický šramot umlkat. Mlaskání potuchlo a sem tam se ozvalo hrčení mlýnku na kávu. Vesmírná harmonie poobědového klidu byla porušena stráží, jež spěla k vůdci, přeskakujíc nehlivná těla nasycených zvědů a způsobovala hluk, zakopávajíc o prázdné plecháče.
Bratře vůdce, hlásil udychaný posel, zadrželi jsme 3 prodezřelé cizince s psacími stroji a fotografickými aparáty. Tvrdí o sobě, že jsou zpravodaj zámořských listů.
Předveďte je, pokynul vejvoda zakaboniv se. V mžiku přivlekla tlupa povykujících stráží 3 ustrašené muže v turistických úborech. Forbes pozřel labužnicky poslední sousto, vytřel kastrol s kývou chleba a pozvednul hlavu, přeměřil zajatce pohledem tak pronikavým, že polekaně ucouvli. Žurnalisté, tázal se účestně, úsečně. Yes, sir, řekl stísněně nejodvážnější z mužů a chvějící se rukou podával vůdci průkazní listiny. Forbes nahlédl zběžně do papíru. Jedna legitimace zněla na jméno H.D.V. Knickenbroker New York, druhé 2 náležely pánům Vítězslavu Humpernagelfogelovi z Prager Abendblatu a Siegfriedu Řeřichovi z Prager Presse. Well, pravil vojevoda čistou angličtinou, jste volní, mešůrs. Vaše stanoviště bude na onom skalisku na pokraji lesa. Aparáty však ponecháte laskavě zde.
Díky, pane, odvětil za všechny pan Humpernagelfogel obstojnou češtinou, načež složili poslušně aparáty k nohám Forbesovým a vzdávali se pospátku, hluboce se klaníce a blahořecíce vůdci.
10 vybraných stopařů, nech pečuje o jejich bezpečí, nařídil Forbes strážím po odchodu novinářů. A nyní ať předstoupí náš nejlepší bard, Rudý Halas, a zapěje svůj nejnovější šláger. Stráž odklusala a za okamžik se objevil pěvec. Kráče je sebevědomně k náčelnické skupině. Pozdravil zdvižením pravice vůdce, lehce se uklonil prorokovi, který ho podal spokojeně předl, a rozezvuče v divoce struny benja počal s mladistvým zápalem pět dobyvatelskou píseň. Před Kozodoji hotovo k boji, 50 000 jich stojí. To jsou Forbesovi voji, jež se nadšeji nadějemi kojí, bolestí trampstva, že zhojí. A juž se rojí tam před Kozodoji a padělouři se bojí, koupajíce se v znoji, zkrátko budou v hnoji. Thank you.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám. Povrat ťukám jako dřív, cestou, co znám. Vracím se k vám, dejte mír a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složí. Větrem hnám. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splav. Cestou, co znám, vracím se k vám, zde se skorejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musel nést, zas a znova bude kvést má zem, má zem. Země byla jako pěst.
Když se rozhoří a měsíc táboří na špicích střech, když tma noci slouží, mě myšlenka souží vyběhnout na balkon a křiknout ke hvězdám. Ty, kdo máš trápení, či k zblázení, jsi ke mně zván. slyšíš, buď vítána. Chvátej, než obzor zrůžový a než mi odpoví ozvěnou den, už podkovy zvoní. Čas kočár zapřá, tak jeď, ať nezmeškáš.
Judas me trama.
Tajemnou. To každý syn zná, nejsem jediný. Když hladila mě slůvkem usínej. Každý kluk má dětský svět svých snů. Když staví si hrad z kostek příštích dnů. Co na tom, že pak léta zboří chrám? Vždyť správnou cestu najde člověk sám. Zdobí vrásky jedna za druhou. Za tvou lásku chci ti svoje díky vzdát a těm dalším květy tvého dobra dát. O mámo, mámo, chci ti díky vzdát. Roky přešly, cíle své jsem měl. Život mi dal vše, co jsem kdy chtěl. Půstu druhý květ, to není báj. Ten pocit hřeje víc, jak šeřík máj. O mámo, létaj dolů. Tvář ti zdobí vrásky jedna za druhou. Za tvou lásku chci ti svoje díky vzdát a těm dalším květy tvého dobra dát.